Hoxe xoves e logo do parón da semana pasada por mor das festas da Coca recuperamos esta colaboración das bibliotecas de Redondela, concretamente hoxe con María Elena Becerra. Bos días.
Hola, bos días a todos.
Moitísimas grazas por estar con nós. Decía eu que descansamos a pasada semana, tivemos ese xoves festivo.
Bueno, descansar, bueno, descansar.
Menos da unha pedra. Pero hoxe recuperamos a literatura, recuperamos os libros e as recomendacións que ti nos traes.
Sí, ademais moi moi axeitadas para un día como hoxe que está así chuvioso, nuboso, aínda que ao mellor ao final da tarde despexa isto, que é como unha cousa tan rara.
Sí, isto do tempo últimamente.
Pois mira, a primeira novela que vou a recomendar, aínda que non a leí toda, isto queda fatal, pero hai que ser sincero, lin ata a mitade, pero é que a autora xa me dá moita confianza e o que lin pois xa me deu unha pauta de como vai a ser a novela. De todos os xeitos, e cando a remate cambio de opinión, en próximos programas rectificarei, pero penso que non.
É que ás veces os finais desilusionantes arruinan, non, toda a novela.
Efectivamente. Se titula La muerte llega a Pemberley e a autora é P.D. James, unha das autoras de novelas de misterio e de suspense pois máis importantes da actualidade británica, por suposto, como toda... A ver, hai moitos autores de distintos países, por suposto, de misterio, pero escribir novelas de suspense e ser británico parece que é algo que imprime carácter, non? Unha muller de 91 anos... Eso...
Este libro acaba de sair, porque últimamente sa en a prensa.
Sí, acaba de sair, está recentiño, e a mí isto me dá tamén moitísima alegría, que unha muller aos 91 anos este, como está aquí na fotografía, bueno, guapísima, ideal, ela é unha escritora, ademais, magnífica. Aquí falamos de outro libro dela, Morte na clínica privada, que tío leí, o liches, non? Un libro magnífico. E o que levo lendo deste pareceme un pouco máis lixeiriño, así como de Morte na clínica privada tiña moita enxundia e tal. Este me parece un pouquiño máis lixeiro. Me parece que vai a ser o ideal para levarse cando chegue o verán a praia, non? E pasar un momento entretido. E a súa originalidade está en que arranca cando termina a novela de Jane Austen, Orgullo e Prexuicio, porque o que ven a ser é un homenaxe a esa novela pois de Jane Austen. P.D. James o que fai é que 6 anos despois de que Elizabeth e Darcy pois casen, pois se reúnen coas súas irmáns, cos seus cuñados na mansión que teñen para dar un baile. E nun momento determinado, unha das súas irmáns, Lidia, que escapara nas súas épocas, que escapara con Wiccan, e despois tiveron que casarse así un pouquiño para subsanar o honor dela e tal, pois de repente aparece na mansión un día pola noite gritando, dicindo que mataron o seu home, no bosque. Entonces saen todos ali a ver o que pasou e non conto máis, entre outras cosas porque tampouco li máis. pero que tampouco contaría máis, aínda que...
Pero de entrada xa un arranque interesante.
Sí,
diferente.
É un arranque original, e penso que sobre todo lle pode facer moita graza ás persoas que leron pois Orgullo e Prexuízo. Para as que non o fixeron, o primeiro capítulo ven sendo dun xeito moi ameno, moi lixeiro, nos sitúa un pouquiño nos persoaxes nas súas vidas anteriores, justamente para as persoas que non leron a obra. Cousa que animo, a verdade, se alguén non leu Orgullo e Prejuicio, pois hai que léelo,
Pero Elena, bueno, e comentabas antes que, bueno, te alegras de ver a esta muller con 90 e pico anos
tan
estupenda físicamente, pero sobre todo tan estupenda
mentalmente, ¿no? A verdade, porque moitas veces falamos da terceira idade e sempre pensamos, pois, os malestares, os achaques, que a verdade non hai que chegar á terceira idade, que xa con 20 e tantos anos hai persoas que están feitas unha pena. pero que nos esquecemos de que hai moitísima xente con esa idade que está, eso, moito mellor que unha de 30.
En activo completamente.
Totalmente. Entón, xa digo, unha novela, un homenaxe a Orgullo e Prexuízo, entretida, lixeira, e que penso que vai a ser unha novela que vai a funcionar moi ben cara a eso, a levala para a praia, para o campo, en verán, e pasar uns ratos moi entretidos.
E non sei se pola súa calidade, se polo feito de que a autora teña esa idade ou por qué, pero o dito que está a ter moita publicidade tamén na prensa.
Efectivamente. A Edita Bruguera, pero bueno, despois isto xa o diremos. Outra de suspense. Unha das miñas protagonistas, unha das miñas detectives favoritas de novelas policíacas. En castelán, Miljone, 15.000 home. V de venganza de Sue Grafton. Bueno, de Sue Grafton, a verdade é que é moi divertida. Sue Grafton xa non é británica, é norteamericana, e ten unha serie de novelas que se coñecen como Alfabeto do Crime. É dicir, ela, a súa primeira novela desta serie da detective 15.000 home era A de adulterio, a segunda B de bestias, C de cadáver, D de deuda, E de evidencia, F de fugitivo. Entón, toda a súa edición vai seguindo o alfabeto. Por eso se coñece a colección como Alfabeto do crime. A min, recoñezo que me encanta. É dicir, é a típica, é a detective máis simpática do panorama policiaco, penso. É unha muller moi, moi normal, moi da pé, ca súas cousas cotiás, pois que non lle dá tempo a limpar, ten que limpar as 2 da madrugada, porque non lle dá tempo ao longo do día, que ten que sair a facer exercicio, ai, Dios mío, teño que sair a andar, ou ben que me vou a sentir despois se venzo esta pereza e consigo tal. Bueno, as cousas normais e cotiás que teria que comer máis sano, e acaba comendo comida basura, que tiña que adelgazar. Unha muller moi normal. Entón, a mí, a verdade, que é un persoaxe que xa encanta, xa te engancha e te identificas moito, moito con él. E despois son obras, por exemplo, en esta de V de Venganza, moi traballadas. É dicir, por exemplo, en unha novela de acción ou de suspense, pois hai unha persecución. Pois normalmente, bueno, unha persecución en 3 ou 4 líneas, 10 líneas, pois a liquidas, tampouco te paras máis, non? Pois, por exemplo, nesta novela hai unha secuencia dunha persecución nuns grandes almacenes, pois que, vamos, agora non recordo exactamente, pero pode levar unha páxina e media. É dicir, traballa moitísimo todas as escenas, pero non se fai pesado. É dicir, estás aí en vilo como se estiveses vendo unha película, a ver, alcanza, consigue escapar, moi, moi traballadas todas as escenas. Unha obra de calidade. E despois, bueno, a todo isto que non contei de que vai.
Evidentemente, e antes de nada, é unha obra actual.
Sí, acaba de sair, agora é o último, xa lle quedan poucas letras para rematar o alfabeto, esta acaba de sair.
É que esa era a miña curiosidade, se xa rematara todo o alfabeto, ainda non estamos.
No, porque vai por orden. Entón, nada, a historia é que ela está un día nuns grandes almacéns, entón se dá conta de que hai unha parella de 2 mulleres que están robando. Que están robando prendas e tal. Entón, ela, bueno, ten aí unha dúbida, non me meto, pero hombre, son detective, a lei e ela deve estar...
E el orden.
Claro. Entón, vai ali a donde está a dependenta e ella avisa, non? Entón, bueno, ali a muller, unha muller a máis xove consegue escapar e conseguen deter a máis maior. Bueno, pois nada, a deteñen, tal... E tempo despois, ela se entera pola prensa de que esa muller se suicidou, que se tirou dunha ponte e que se suicidou. Entón, cara, bueno, te empeza a sentir, sería pola miña culpa, por aquela detención, porque a vera moi afectada. Pero, ao mesmo tempo, se nos van contando as historias de 2 persoaxes, de Nora, unha muller da alta sociedade, casada, pero non moi contenta no seu matrimonio. E a historia de Dante. Dante é un home que leva uns negocios heredados do seu pai, é un prestamista. O sea, uns negocios non moi limpos, aínda que el intenta, dentro do que cabe, pois leválos dun xeito un pouco empresarial, non? Uh-huh. Entón, esas dúas historias, esos dous persoaxes que nos van contando o que lles vai acontecendo cada un polo seu lado, hai un momento en que confluyen as súas historias co caso que Kinsey está investigando desta muller que se suicidou, aparentemente. bueno, moi orixinal o planteamento, moi entretida, e xa digo, unha obra moi, moi traballada.
Estaría ben empezar polo A, se nos queremos achegar a esta detective, ou non? Ou podemos empezar polo V directamente?
Sí, se pode empezar por calquera. Quer dizer, hai persoaxes que ela, bueno, veciños, xente que son amigos dela, que aparecen en todas as novelas, pero vamos, inmediatamente te sitúas. Non é necesario empezar pola...
A verdade é que é unha idea moi orixinal iso de ir coas letras, sí, e sí, que sí, te ten sí, que sí. Dar unha librería estupenda se si tens toda a colección. Pois, Elena, casi vamos deixar aquí.
Moi ben.
Que che parece si lembramos os títulos e autores? Hoxe unha sección que nos quedou así como moi de intriga.
Totalmente de intriga. V de Venganza, de Sue Grafton, en a editorial Tusquets, e La muerte llega a Pemberley, de P.D. James, na editorial Bruguera.
Libros que podemos atopar na biblioteca.
O de Sue Grafton, sí. O de P.D. James, de momento, non.
Ese, ainda está nas librerías. Ainda hai que ir a comprar. María Elena Becerra, moitísimas grazas.
Ata o próximo día.
Un saúdo.